Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Dobry wieczór. Przed mikrofonem Jarosław Iwaniuk. Siądnią w wypusku nawiadają warszawską czastku festiwalu białoruskiej intelektualnej knihi Pradmowa. Porozmawiają z organizatorami i udzielnikami, a tak samo z laureatką literaturnej premii Gliniany Wialec, jaką ją uruczyli mienawita podczas festiwalu. Warta bliżejsza 15 chwilin. Zostawajcie z nami.
Być może сегодня świat niewesoły, leżać w zmroku, garady i sioły. Але штодня уздымають люди голов, імкнуться в небо польські костьоли, імкнуться в небо польські костьоли, імкнуться в небо польські костьоли, ми позираємо вгору недолу, імкнуться в небо польські костьоли, і невідомо, що там буде завтра, Максима вимрем ми, як динозаври. Але щодня уздимають люди голов, імкнуться в небо польські костьоли, імкнуться в небо польські костьоли, імкнуться в небо польські костьоли, ми позираємо вгору недолу, імкнуться в небо польські костьоли, быть може гэта заслужили люди. І нас з тобою життя не надто любить, але рятують від заганних колов. Імкнуться в небо польські костьоли, імкнуться в небо польські костьоли, імкнуться в небо польські костьоли. Ми позираємо вгору недолу, імкнуться в небо польські костьоли. Та поможи нам наш святий Микола. Ми всі живемо на крилах да на колах, і калі тільки ми уздимаємо голов, імкнуться в небо польські костьоли, імкнуться в небо польські костьоли, імкнуться в небо польські костьоли, ми позираємо вгору недолу, імкнуться в небо польські костьоли.
Festiwal białoruskiej intelektualnej knihy Pradmowa praz niekalki hadów odbywał się u Białorusi, pramujuczy białoruską literaturę nie tylko u oblastnych, ale tak sama i u rajonnych garadach. Jednak polityczna sytuacja i praśled reżimam Łukaszenki usiahoszto białoruskie przymusił pieranieści organizację festiwalu po zamierzy Białorusi. U hetym chodzie drugi raz Pradmowa prachodzić u emigracji. Na prekancji wieraśnia odbyli się festiwalne imprezy u gruzińskim Batumi, a pośnie wychodnia Pradmowa nawiedała Warszawu, gdzie, jak haworyć kuratorka festiwalu Maryna Kazlowskaja, festiwalne imprezy karystali się dawoli wielkim zaciekawleniem sierot białoruskiej diaspory.
Wysnowa osnowna i sama istotna dla nas to zapotrzebowaność takiego kształtu festu, nie gledzicie na to, że у різних городах Польщі і в Варшаві відбувається досить багато на сьогодні культурних білоруських подій. Люди приходять, люди цікавляться тим, що відбувається, і для нас це такий знак признання той праці, яку ми зробили для того, щоб цей фестиваль відбувся сьогодні. Перший був концерт білоруських гуртів, де було багато людей. Великою популярністю користався спектакль «Вольних купаловців», «Площа перемоги», квітки на його розійшлися. Просто імгненно, і люди не могли потрапити на цей показ. І, безумовно, презентації книг самих популярних білоруських письменників.
Вельми добре, що цей фестиваль протягується.
Білоруський письменник, історик Володимир Орлов.
Що він збирає удільників срока около країн, бо, на щастя, хтось не змог приїхати з Білорусі, хоч більшість, звісно, була тих літераторів, ну і наведників фестиваля, які вимушено виїхали з Білорусі. Про такий прогрес свідчила і тематика дискусії. Це були не тільки і не стільки навіть презентації книг, як це була розмова про посухи будучині для тих, хто опинувся у ситуації вимушеного розвітання з родимою. Гэта была ў прыватнасці дыскусія пра праблему сярэдняй Европы. Ну і там у тэме дыскусіі было пазначана, што на руінах утопіі. гэта былі таксама мастацкія акцыі, бо інтэлектуальная кніга гэта заўсёды не толькі тэкст, але гэта афармленне. Тым больш, што прадстаўленыя былі на прадмове і кнігі, дзе афармленне можа быць не меншую нагрузку, чым тэкст мела. Ну і гэта заўсёды, што для мяне вельмі важна, ну раскоса проста такіх чалавечых стасункаў з калегамі і з чытачамі.
Зараз на Беларусі не просто прарасійская палітыка, ўжо можна лічыць расійскай.
Беларускі літаратар Уладзімір Некляеў, які падчас фестывалю «Прадмова» ў Варшаве прэзентаваў сваю новую двухмоўную польска-беларускую кнігу пад загалоўкам «Сам».
Калі ўжо дабраліся да нашай гісторыі, да БНР, як можа беларусам, якія жывуць у Менску, там, ці ў Вароні, замінаць БНР? Да ніяк. Гэта наша гісторыя, глыбіня гісторыі, яна можа замінаць толькі тым, хто не хоча, каб у нас была наша гісторыя. Дык вось калі наукол. Такая сітуацыя, што і на Падляшы зараз непростая праблема, праўда? Там вот у ліцэі, тым жа так. У Беларусі яшчэ больш складана. Вот гэты асяродак заняты вось так імпрэзах кшталту вот прадмовы, дзе мы знаходзімся. Вот на сённяшні дзень і ёсць наша экумена. Яна нейкая такая лятушая, мы там з горада ў горад, так, з канца ў канец Польшы, та Літвы. Але вот у гэтай прыдуманай, дзякуй Богу, людзьмі, якімі гэтай экумені, гэтай, на гэтай зямлі мы зараз існуем. І не толькі мы, спажыўцы, вот тэатр купалаўскі, да, спажыўцы ягоныя тут, у гэтай экумені. Яны самі ўжо тут не ведаюць, калі вернецца дамой. Так што гэта мае не толькі ну, такое культурніцкае, эстэтычнае значэнне, але просто жыццёвае. Тады ты ўсё-такі адчуваеш сябе ў нейкім сваім асяродку. Чаму кніга называецца «Сам»? Адзінота. Страшэнная адзінота ў чалавека, які з'ехаў з радзімы і не ведае, што з ім будзе. Так што тут толькі можна сказаць дзякуй тым, хто гэтым займаецца і дапамагае гэтым людзям, якія ў роспачы, ў адзіноце, быць не роспачнымі і не адзінокім.
Беларуская культура робіцца ўсясветнай.
Журналіст і гісторык Сергей Абламейка.
Яна ўздымаецца над межамі цяпер у часы інтэрнэту, сеціва, сацыяльных сетак. Калі эміграцыя беларуская пасля другой сусветнай вайны была такая, нашы творцы былі найлепшыя забітыя, а проста людзі сыходзілі на захад. Дык яны стваралі культуру за мяжой. Але не ўся яна была зусім высокага ўзроўня, там была розная культура. А зараз з Беларусі выехала вельмі шмат прафесійных творцаў, навукоўцаў. І зараз гэта паўнавартасная частка беларускай культуры. Несумненна, што беларуская культура адзіная і за мяжой, і там. Але тое, што адбываецца, вельмі добра. Вельмі нечакана, што аж такая культурная і творчая сіла цяпер ёсць у асяроддзі эміграцыі. Это ўсё не прападзе. Кніжкі, напісаныя тут, не прападуць. Я спадзяюся, што калі-небудзь гэта вернецца на радзіму.
Пад знакам пагоні.
Сёлетні фестывал «Прадмова» – гэта таксама нагода, каб уручыць чарговую прэмію «Гліняны Віялес», якую ў гэтым годзе атрымала Наста Кудасава за кнігу «Побач».
Прэмія была заснавана ўсё ў 93-м годзе. Это найстарэйшая альтэрнатыўная такая недзяржаўная літаратурная прэмія.
Алесь Аркуш – стваральнік прэміі «Гліняны Віялес».
Штогод мы ствараем свой шорт-ліст. Эта прэмія прысуджаецца за лепшую мастацкую кнігу. Незалежна дзе яна выдадзена, там в Амерыцы, ці ў Польшы, ці ў Беларусі. І ясна, што мы не можам адсачыць, ну, все кнігі, якія выходзяць па-беларуску, звычайна нам ці выдавецтвы, ці аўтары дасылаюць, мы самі штосьці шукаем. Часта да апошняго дня прызначэння лаўрэата мы как бы доўга вагаемся, хто ж наш будзе лаўрэат і спрачаемся. Але на гэты раз мы как бы яшчэ загадзя за некалькі месяцаў вызначылі, што гэта будзе Наста Кудасава. Па-першае, гэта выбітная паэтка. Я лічу, што гэта яе лепшая кніга з усіх, якія выходзілі раней.
Наста Кудасава, лаўрэатка сёлетняй прэміі «Гліняны Віялес». Па-першае, віншую.
Спадзяваліся такога прызнання?
Дзякуй вялікі. Канешне, ніколі не спадзяешся на такое прызнанне, але яно заўсёды прыемнае. Заўсёды прымаю гэта як нейкі аванс, як бы аванс такой веры ў мяне, якому трэба адпавядаць, і гэта заўсёды дае нейкі стымул працаваць далей. А ты як бы разумееш, што хтосьці ў цябе верыць, цэніць тое, што ты робіш, і ну гэта так прымушае трошку так расці, імкнуцца адпавядаць гэтаму статусу, калі табе яго ўжо надалі. Для мяне асабіста гэта кніга, гэта першы досвід супрацоўніцтва з такой супрацы з мастачкай, якая мне вельмі блізкая па духу, і гэта, скажам, кніга-альбом. Яе можна разглядаць як зборнік вершаў, а можна разглядаць як зборнік графікі, бо там кожная старонка як бы ўтрымлівае малюнак, які сам па сабе ўжо уяўляе нейкі твор мастацтва. Таму яна, скажам, будзе цікавая розным людзям. Гэта кніга пра цеплыню, пра каханне і пра веру, і, можа быць, пра пошук Бога. Ну, то бок, мне хацелася, каб гэта быў не толькі востра-сацыяльны зборнік, да, чаго патрабуе ад нас цяпершчына, а ўсё-такі мне хацелася вот, захаваць нейкія такія агульныя тэмы і агульны дыскурс. Таму яна для мяне ўсё-такі, напэўна, больш важна. Гэта не проста кніга-хроніка, не проста публіцыстыка там сённяшніх дзён. Бо не хочацца, як бы, сыходзіць толькі ў рэфлексію над навінамі, да, і над тым, што пражывае наше грамадства. Ўсё-такі важна мне здаецца гаварыць і пра нейкія вечныя ісціны, так?
Аднак вы рэагуеце на гэтыя навіны, на тое, што адбываецца, для вас гэта таксама вельмі важнае.
Ну так, так, безумоўна, гэта мой абавязак. Я проста ўнутрана адчуваю, што я мушу неяк рэфлексаваць, рэагаваць на тое, што адбываецца ў гэтым свеце. Проста мне няма такога маральнага права застацца ў сабе і пісаць толькі пра такія нейкія агульначалавечыя тэмы. Так, то бок ёсць і тое, але трэба, ну, неяк балансаваць ўсё-такі.
Пад знакам пагоні.
Заканчваем Варшаву. Праз два тыдні будзе сустрэча онлайн фестывалу «Прадмова», а ў бліжэйшыя выходныя сустрэнемся ў Вільні. З якой праграмай?
У Вільні ў нас таксама вельмі цікавая праграма.
Павел Баркоўскі, арганізатар фестывалу беларускай інтэлектуальнай кнігі «Прадмова».
Там, безумоўна, будуць розныя прэзентацыі кніг, там будуць сустрэчы з аўтарамі беларускімі і літоўскімі, а таксама, у прынцыпе, з аўтарамі самых розных краін, якраз этого региона. Мы там чакаем гостей из Латвии, из Эстонии, ну, натурально из Литвы. І яны будуць удзельнічаць у супольных мерапрыемствах, і я спадзяюся, гэта будзе адкрыццём як для беларускай аўдыторыі, каб пабачыць літаратуру краін суседзяў і магчымасць суседзям пабачыць беларускую аўдыторыю як сваіх патэнцыйных чытачоў таксама. Акрамя таго, там адбудзецца вельмі цікавая і злабадзённая на сёння дыскусія пра спадчыну Літвы. Літва, яна больш беларуская ці літоўская, ці гэта ўсё ж такі тое, што мусіць нас аб'ядноўваць хутчэй, чым разводзіць па розныя бакі барыкад. І такія мерапрыемствы, на мой погляд, яны важныя, таму што мы павінны быць не проста суседзямі, якія ведаюць адзін пра аднаго штосьці, мы павінны ўжо быць суседзямі, якія ведаюць, што нам няма што дзяліць прынцыпова, што ў нас ёсць магчымасць дамовіцца па ўсіх пытаннях, якія ў нас ёсць, і дамовіцца па-сяброўску.
Прадмова ў Вільні адбудзецца ў бліжэйшыя выходныя, а напрыканцы кастрычніка фестываль упершыню наведае сталіцу Падлашча Беласток. Сённяшні выпуск перадачы «Пад знакам пагоні» на гэтым канчаецца. За ўвагу дзякуй аўтар Яраслаў Іванюк. Слухайце нас таксама заўтра без 15:07 вечара. Сустрэнецца з вамі Змічер Косцін.
Пухнатым снежком зацярушвае тое, што учора было непарушнае, тое, што сёння ляжыць у руінах і жыве адна толькі ва ўспамінах. Так было зразумела, няма перспектывы, але жылі ж мы не перспектывай адзінай. Смешна сказаць, жылі мы радзімай і пад яе падбівалі пасівы, актывы. Чаго мы хацелі, чаго мы шукалі? Беларуснафту, Беларусь калі, кіраўніцтва справамі прэзідэнта, для якога жыццё амэртай вендэта. Не, толькі не гэта, ці не толькі гэта, цяпер зразумець ужо цяжка канкрэтна. І вось мы між кігамі ці рыбкі гурамі плывем у акварыуме побач з вамі. У гэтым імгненні, гарэнні, гніенні усмешка шакала і выскал гіены раскідала выбухам нас па зямлі. Мы вернемся тут только куды и коли
раскидала выбухом нас. вже знайшли собі у світі нове місце. Комусь ті незручно, комусь ті болюче, комусь ті в уші і в очі калюче. Світ дивний, світ новий, заміжні мови, жильові, як би полепшить умови. Розкидала вибухом нас по землі, ми вернемся тільки куди і коли. Карта побиту, усе нове світу лилися нібито. Але щось щеміться, душить і тісні. І хочеться упасть у пожовкле листя. І хочеться, але якая вже розіця. Треба очистити себе від корозії. Хай ми далеко від родної землі, алієни нас не перемогли. Перша ластука, зорка ці свастика, йога пілати з жаночої пластика. Я не поїду, не буде там щастя, так мені казав той, хто там застався. День дрижачою рукою дяди, життю викреслюють годи. Год ці 15, але стережися, яни можуть викреслити ціле життя. Розкидала вибухом нас по землі, як шмат ми хотіли, як мало змогли. Розкидала вибухом нас по землі, ми вернемся тільки куди і коли.
Розкидала.